Tādā mājas koncerta atmosfērā skanēs 18. Gadsimta sonātas flautai un klavesīnam. Jāsaka, ka tā ir mūzika, kas spēja patiesi iedvesmot, gan mierināt, gan priecēt, un arī varbūt šajā situācijā un šajos brīžos, kad nevaram apskaut draugus, tad varbūt ar mūzikas skaņām mēs to varam izdarīt. Un koncerts ir bezmaksas tiešraidē skatāms Mūžas profila sociālajā tīklā Facebook, un reizē turpat arī sarkanās zāles skaņas iespējams būs dzirdamas arī Mūžas parka apmeklētājiem.